music. Tune us in. Border Crossings on the Voice of America.
kani walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo ka dhageysanaysan muujadaha gaagaaban ee FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo naga socotaan bogga internetka voasomali.com. Subax wanaagsan dhageystayaal, waa Isniin 19ka July sanadka 2020ka. Afrikada Bari saacaddu waa 6:00 iyo barkii subaxnimo. Idaacadda Saaxiibka Caalamkana waxaa wada jir idin la socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu ah Sahra Ciidla Nuur.
Si kastaba ha ahaatee, ma cadda mowqifka Prime Minister Qayre meesha uu taagan yahay, in uu isa soo caday doono oo dhihi doono anigu waxaan la jiraa maamul goboleedyadan xoojinaya, inuu madaxweynaha si dhinaciisa xigi doono qiyaasta hadda la qaba ay qalad tahay, iyo inuu iska aamusi doono intaba macadda. Laakiin waxaa muhiim ah, maadaama uu nin mas-uuliyad weyn hayay yahay dowladda maanta jirtana madaxdeediya isagu, inuu mowqif qaato welibana ay kala caddaato waqtiga xasaasiga ah lagu jiro.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdisalaam Guuleed oo ah gudoomiye ku-xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka ee NISA oo ka waramaya shirka ka socda magaalada Dhuusamareeb. Warbixin ayaanu idin ka haynaa. Qodobada kale ee ku maqli doontaan idaacaddayada Saakiya Caalamkana waxaa ka mid a markabay dowladda Jabuuti leeday oo soo gaaray dekedda magaalada Jabuuti, waalidiinta Soomaalida ee ku nool gobolka Minnesota oo isku soo baxay si ay uga cawdaan dhibaatada dhallinyarada ka haysata maandooriyayaasha halista. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida. Waxay noo haysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Shirkadda iskale shabakada Twitter-ka ayaa sheegtay in weerarkii lagu jabsaday bogagga qaar ka mid a xubno sarsare oo bulshada ah iyo siyaasiyiinta uu ahaa mid lagu beegsaday 130 qof. Kooxaha wax jabsada ayaa awood u yeeshay in ay bedelaan xarfaha sirta ah ee lagu furo 45 bog oo ka mid a 130-kaasi qof ee bogagooda la weeraray. Shirkadda Twitter-ka ee degan magaalada San Francisco ee gobolka California ayaa sheegtay inay la xiriireyso dadkii lahaa shabakadahan oo sidoo kalena xogahoodii lala baxay. Twitter-ka ayaa bogooda soo dhigay fariin ay ku sheegeen inay ku ceeboobeen kana niyad xun yihiin weerarkaasi, islamarkaana ay ka shaqayn doonaan sidii ay mar kale u hanan lahaayeen kalsoonida dadka isticmaala shabakadaasi. Bishan aynu ku jirna ee July 17-keedii ayaa waxaa la jabsaday bogagga shabakadaasi ay ku lahaayeen hogaamiyaal dunida ah, dad caan ah iyo hormuud dhinaca tiknoolojiyadda dunida qaarkood. Waana mid ka mid a guuldarooyinkii dhinaca amniga internetka ee ugu heer sareeya sanadihii dhowaa. Kooxaha weerarkan geysta ayaa diray fariimo dhinaca Twitter-ka ah oo ay ka dhex direen shabakadaha dadkaasi bulshada caanka ka ah. Ugu yaraan 7 qof ayaa lagu dilay, tiro kalena waa lagu dhaawacay weerar gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey loo adeegsaday oo axaddii ka dhacay waqooyiga Syria, meel u dhow xuduudda Turkiga, sida ay sheegtay koox la socota dagaalada Syria. Madaxa kooxda la socodka xuquuqda aadanaha Syria, Rami Cabdiraxmaan, ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee FB in gaarigu uu ku qarxay wadda wareega oo laga galo Bab al-Salam oo ah fariisin dhinaca xuduudda ku taala. 7 qof ayaa ku dhintay weerarkaasi oo ay ku jiraan 5 qof oo rayid ah, halka in ka badan 60 qofna ay ku dhaawacmeen, kuwaasoo ay ka mid yihiin haween iyo caruur. Deegaanka qarxan uu ka dhacay ayaa ka tirsan waqooyiga gobolka Aleppo, waxaana gacanta ku haya ciidamada Turkiga iyo xoogaga la ologa ah ee Syria. Kooxda la socodka arrimaha Syria ayaa ku eedeeyay weerarkaasi kooxda ISIS, iyagoo sheegay inay suuragal tahay inay uga jawaabayeen weeraro ay Turkida iyo kooxaha isbahaysiga la ah ay ku qaadeen unugyada ISIS ee dalkaasi ku sii haray.
aad baa mahadsantahay Falastiin oo warkii dunida ay nala socotiin siyaasadaasi aad ka dhageysanaysan waa VOA Washington. Waxa xalay ta soo gabagabowey kulamo gooni gooni ah oo ilaa shalay u socday madaxda dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada Soomaaliya. Kulamadan ayaa la doonayay in ka horintaan la gudagelin kulanka guud ee ay yeelanayaan in laga sii heshiiyo ajendaha shirka iyo xalinta tabashooyinka madaxda qaar u dhexeeya. Shalay galinkii hore ayaa la sheegay inay kulmeen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam. Sidoo kale xalay waxaa kulmay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Axmed Madobe. Kulanka guud ee maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ayaa la filayaa inuu saaka furmo. Falastiin Axmed Iimaan ayaa haddaba kulamadaasi iyo wixii ka soo baxay iyo wararkii ugu dambeeyay ee shirkaasiba warbixintan inooga diyaarisay.
Todobaadkeena dhaafay waxaa magaalada Dhuusamo Reeb isugu tagay madaxda maamul goboleedyada dalka kuwaas oo bayaan ay soo saareen isku raacay in doorasho la isku raacsan yahay ee waqtigeeda ku dhacdo. Waxaa kadib shirka ku soo biiray ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Xasan Cali Qeyre oo u muuqday in madaxda maamul goboleedyada ay isku aragti ka yihiin nooca doorasho ee dalku qaadanayo. Waxaana la arkayay madaxda maamul goboleedyada oo si wada jira ra'iisul wasaare Qeyre ugu soo dhaweeyay magaalada Dhuusamo Reeb. Madaxweynaha dowladda federaalka ayaa isna todobaadkii hore intii aanu u soo safrin magaalada Dhuusamo Reeb waxa uu la kulmay xildhibaano iyagoo markaasi isla waafaqay doorasho qof iyo cod ah taasoo u baahan muddo dheeri ah oo dowladda hadda jirta ah loogu daro. Haddaba khilaafka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada qaar hadda ma u muuqda mid madaxweyne Farmaajo iyo maamulada qaar ku soo koobmay. Madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ma ka yihiin isku aragti arrimaha doorashada iyo nooca doorashada? Waxaan su'aalahaasi weydiiyey Cabdisalaam Guule, taliye ku xigeenkii hore ee hay'adda NISA kana faallooda arrimaha amniga iyo siyaasadda haddana ku sugan magaalada Dhuusamo Reeb.
Waxaa jira dareen sheegaya in madaxweynaha Farmaajo iyo Prime Ministerka Qeyre aysan isku aragti ka ahayn qaabka doorashooyinka soo socda. Madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo gudoomiyaha guddiga doorashooyinka waxaa la aaminsan yahay inay qabaan fikir ah doorasho qof iyo cod, taas oo macnaheedu tahay in waqti lagu daro maadaama aan laga gaarin. Ummadda Soomaaliyeed ma ahan dad dokumenti iyo registration iyo wax haysta lagu doorasho loogu qabto ama qof iyo cod loogu register garay. Prime Ministerka waxaa la aaminsan yahay inuu in favor yahay ama uu door bidayo sida madaxweynayaasha maamul goboleedyada doorasho dadban ama tii 2016 la qabtay oo kale, oo ah midda ugu dhow ee lagu qaban karo waqtiga hadda jira doorasho. Si kastaba ha ahaatee, ma cadda mowqifka Prime Minister Qeyre meesha uu taagan yahay in uu si soo caday doono oo dhihi doono anigu waxaan la jiraa maamul goboleedyadan xoojinaya, inuu madaxweynaha ki dhinaciisa xigi doono dee qiyaasta hadda la qabaa ay qalad tahay, iyo inuu iska aamusi doono intaba ma cadda. Laakiin waxaa muhiima maadaama uu nin mas-uuliyad weyn haya yahay dowladda maanta jirtana madaxdeediya isagu inuu mowqif qaato welibana ay kala cadaato waqtiga xasaasiga ah lagu jiro.
Ururada bulshada rayidka ayaa shalay sidoo kale la kulmay madaxweynaha iyagoo ku wada sugan magaalada Dhuusamo Reeb, waxaana u soo jeediyeen madaxweynaha in kulanka Dhuusamo Reeb lagu gaaray heshiis ku aadan doorasho la isku raacsan yahay. Gudoomiyaha dalada bulshada rayidka Soomaaliyeed Ismaan Muxidiin Tahliil Shaatax ayaa VOA-da u sheegay
kulanka hadda ka socda Dhuusamo Reeb waxaan u arkaa kulan aad muhiim u ah. Maanta Soomaaliya waxay taagan tahay isgoysi siyaasadeed oo u baahan in aad loogu taxadiro mas-uuliyiinta iyo hoggaamiyaasha dalkana heer federaal iyo heer maamul goboleedba. Waxaan la wadaagnay walaac aan ka qabno arrimahan in heshiis guud laga gaaro oo laysla ogol yahay kaa oo keeni kara xal siyaasadeed iyo maslaxad siyaasadeed oo dalku yeesho nabadna ku dhacdo. Marka taa ayaa ugu muhiimsaneed inaan aan la wadaagnay mas-uuliyiinta Dhuusamo Reeb joogo dhanna waan aragnay waxa nooga soo baxayna waa kaa. Waxa isleeyahay inay gaaraan loo baahan yahay waa mid xasilooni siyaasadeed keeni kara.
Baahda warbaahinta ee shirka kasoo waramaya waxaa ka mid ah Cabdicasiis Xasee Golof, tifaftiraha websiteka Johar. Waxa aan weydiiyey kulamadii ugu dambeeyay ee shalay ilaa ay xalay ka dhacay Dhuusamo Reeb iyo xilliga la filayo in kulanka labaad ee Dhuusamo Reeb uu furmo.
Shalay waxaa jiray kulan dhexmaray madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe oo la isugu geeyey. Aada bay u adagtahay in kulankaas war laga helo, inkastoo wararka qaar uu dhanka Axmedowe ku dhowdhow sheegayaan inuu ka hor kulanka uu ku xiray inaan wax muuqaal ama sawir laga qaadin. Sidoo kale kulan kale waxaa jiray Axmed Madobe ku wada qadeeyeen guriga hooyada ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Qorqor iyo ra-iisul wasaaraha. Kulankaasna wuxuu asigana وقيب كها كل مدى هربعة وكل قصص هذا سدي إسفهم لو جار لها سدوا كل حالي واحد عي كل جارة ورحي ملحوين فرماجو ملحوين بدلان يو ملحوين جبلان أحمد بدوبي سدوا كل حاجر كل كل أو جارة أو شن تمام الجولات دي رئيس وزارة لما أن كل مدى وحالي هاي وحالو حالنا يا أما أما إسفهم لو جار يا كل قصص هذا دوان كده دوان بروس مريت.
لابد أفكر أي حد يسعي أكل أدور شقف يقطع أي مذكرات وذا صعدة. أي دور شدد من وقت يدك كل عدا أي واحد صلبه أمر كهرة. إلا ذي الشيء واحد لذي لا يمام الكجبلان. أي قضبلي يشرعي ذي لصوصار مدة خلاف وجري. هذا بعد السلام قولت أي كورمية. واحد لقف لان كرين كل كمان ما صوص عدا لا في ليه. إن روس مرهب وكفرمو. أي كصوت في كران.
شركة يا لا في ليه إن كصوت بحان وحلو وذا دنيا. inkasto oo caqabado waaweyn jiri karaan dawladda federaalka madaxweyne farmaajo baarlamaanka qayb kamida iyo gudiga doorashooyinka ayaa la filayaa in ay soo dhigaan miiska in ama ku adkeystaan doorasho qof iyo cada dadka ayaa u akhrinaya taas in ay tahay ku darsasho waqtiga oo madaxweyne farmaajo uu doonayo inuu waqti ku darsado laakiin uu ku daba gambanayo doorasho qof iyo cada taasna waxa la filayaa in ay aad ugu adkaato maamul goboleedyada iyo saameeyada siyaasadda way dhahan ma ogolaan karno in waqti loogu daro dawladda Soomaaliya hadii labadaas dhinac isu talaasulaad ima waayo caqabad weyn ayaa wajihi doonta shirka hadda ka bilaabmi doona magaalada Duusamareeb oo ah wajigii labaad ee shirkan
waxa hadda socda kulamo gaar-gaar iyo koox-koox ah waxaana la filayaa in saacadaha soo socda wada xaajoodidu ay sii adkaadaan iyadoo la rajaynayo in madaxda kulankaasi joogta ah ay go'aan ay ku mideysan yihiin ay ka gaaraan qodobada miiska saaran oo ay ugu waaweyn yihiin nooca doorasho iyo xilliga ay qabsoomayso
adoo mahadsantay Falastiin oo warbixintaasi nala socodsiinaysa halka aad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington
wanaagsan digital mail bar naga dhageysanaysaan markab loo bixiyay Africa Sun ama qoraxda Africa oo leedahay dawladda Djibouti ayaa soo gaaray xeebaha dalkaasi wariyaha VOA da Ramadan Musa ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Djibouti
markabkan ayaa lagu magacdaray Africa Sun isagoo maanta ku soo xidhay dikada kontineerada ee magaalada Djibouti markabkan oo ah nooca xambaare kontineerada wuxuu dhererkiisu leeyahay 184 mitir iyadoo ballaadhkiisu uu yahay 420 mitir wuxuuna xambaari karaa 1118 kontineer markabkan Africa Sun waxa iska leh shirkadda dawladda Djibouti ee DSC Djibouti Shipping Company madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geelle ayaa tilmaamay waxtarka markabkan uu leeyahay gaadiidka badda degmadan
أدبان فرح سنهي وحانا جعله هنا يحبد لبا سادح انتي وسوق وقادي كروا ان اي جبوتي شيبين كامباني اي صغرته اي ماشي لبوحيسو فعليسي وي مراكبته وويني هدي طولي ان اي قلان مرسويك اردن ما وحي جعليهين ان اي هران ولو كررهبته او ايدو وزعه اما قيبسه babayada oo sida wax weeyaan waxa la yiraahdaa cluster si jira oo ila maanta maraakiib shisheeyihi ay ku amal falaan oo maraakiibti oo shirkadaha waaweyn ee 10,000 ee maxaa ku yiraahdaa container sidaay ma wagali karaan ba maxaa ay marsooyinka qaarkood mana waqtina uma hayaan kolka Djibouti oo kale marka ay soo joogsato halka ay tiraahdo anaa inta habay shaqo ku leh min Masr kolka kaga soo qabato Mediterranean ila maan Indian Ocean ka oo xagga Iran u sii jeeda maraakiibtii wasacaysay badeecadka ganacsiga sahlinaysay aan jecelnahay annagu inaan dhex joogsano
wasiirka gaadiidka iyo qalabaynta Djibouti Muuse Maxamed Axmed ayaa sheegay doorka isku xidhka degmadan uu ka qaadan doono markabkan
markabka ugu weyn aad arkiisiin ee ka soo dhaqaaqay Turkiga sidoo madaxweynaha sheegay wuxuu qoray marka ka bilaabaya kanaal Suez ilaa maxaan ku raadiyay badweynta Hindiya marka maraakiibta waaweyn ay digaan kontaineerada isaga u qaybin doona markabka lagu meekaanayo insha Allah waxaan rajaynaynaa muddo dhow inaa ilaa 3-4 ina gaarsiino dadkii wadi lahaa waa ninka arkay dhalinyartan beelodada amba gabdhaba wiilal oo ka soo qalin jabiyay akademiya albahriya la yiraahdo ku taala iskandariya waxaan rajaynaynaa de qol haddii marka hore lahayn marsooyin casri ah oo aan service aan u qabanayni maraakiibta meel kasta laga leeyahay maanta marsooyinkeeni waxa ay service u qaban doonaan markaba aan leenahay iyo maraakiib aan leenahay.
Gudoomiyaha maamulka marsooyinka Jibuuti Abubakar Cumar Xadi ayaa isna soo dhaweeyay kaalinta markabkan uu ka qaadan doono xoojinta dhaqdhaqaaqa ganacsiga degmadan.
Gaadiidka badana aan ka qayb qaadanay kacirkaba oo isku xira wadanada aan jaarka nahay badda cas ilaa Indian Ocean ilaa Mediterranean Sea ilaa isku xiro oo baayacmishirka la fududeeyo isdhaqdhaqaaqiisa baayacmishirku wuxuu keenaa inuu nabadda xoojiyo ayuu keenaa. Marka fiiradaas waa sida markabkan waxa weeyaan capacity-giisu wuxuu qaadi karaa 1,118 container buu qaadi karaa oo 220 ay tahay container frigo-ga. Marka Mediterranean-ga dalalka ku yaala dalalka badda cas ku yaala iyo dalalka ku yaala Indian Ocean ayuu soo xidhanaa.
Ramadan Muse VOA.
Soo abaabulin qaar ka mid ah waalidiinta Soomaalida ee ku dhaqan gobolka Minnesota ayaa shalay ka dhacay magaalada Minneapolis si bulshada loogu baraarujiyo maandooriyaasha halista ku haya dhalinyarada iyo doorka ay jaaliyadu ka qaadan karto sidii arrimahaasi wax looga qaban lahaa. Wariyaha VOA Adam Maxamuud Mascate ayaa tagay goobta banaanbaxaasi ka dhacayay waxaana la kulmay qaar ka mid ah jaaliyadii kulankaasi amaba isku soo baxaasi soo abaabishay.
Waxay la joogtaa dadka barnaamijka soo qaban qaabiyay ee hooyo kamid ah isla markaasna dadka iyagu arrimahan u dhaqdhaqaaqa. Magaceeda ayaan jeclahay marka hore inay ugu bilaawdo magaca marka hore.
Bosteyo Maxamed Jaamac.
Bosteyo, bal marka hore faahfaahinaga sii barnaamijka halkan aad isku timaadeen maanta iyo waxa ku saabsanaa.
Maanta waxa isku imaanay horta inaan community-geena isku keeno inaan ka hadalno discussion aan sameeyno about the opioid ciyaalkeena waxay u dhimanayaan sababtii u dhimanayaan iyo waxa dilaya iyo xal sida ugu heli lahayn.
Waagast waxa yana ila joogta gabar dhalinyara oo dabcan kamida dhalinta dareemaysa dhibaatada dhalinyarada haysata oo markii hore loo malayn jiray wiilasha kaliya inay dhibaato ku hayso daroogada laakiin hadda gabdhaha laftooda daroogadu ay dhibaato ku hayso wacyigelin badan dadka ka sameeyana kamida adoo magacaaga igu bilaabaya dhibaatada dhalinyarada haysata ee aad adigu kamid tahay haddii aad ii sheegto maxay yihiin.
Magacayga waa Quraysh Xasan. Dibka oo weyn oo hadda gabdhaha iyo wiilasha qabsata maxaa weeye ilmihii maxay waayeen parental guidance mise familyga oo maxaa la dhihi jiray u baahan yahaan maxay dareemaan cilla iyo dareemaan ilmaha ilmihiina lala sheekeysto waaye ilmihiina la weydiiyo hooyo maanta maxaa samaysay. Horta waa hal shay Soomaalida mise inaan fahno waaye cunuga markii lagu dhaho cunuga kori cunuga guri sii mise meel ustaxda mise cunta sii kelixi ma aha cunuga maskaxiya inaan loo dhiso waaye maskaxiya maxaan ka wada cunuga inaan hooyo saan samey hooyo tan fiican maho aabo saan samey waxaas inaan ilmaha lagu koriyo waaye maxaan dareemaa ani maxaa umaleynaa Soomaalida taasa waayna ilmaha markii waxaan ay arkaan mise ilmaha kale ee lugoynayaan cilmigii mise wixii iska reebaan ma haystaan so peer pressure waxay dhahayn waayo so ani maxaan dhihi lahaa hooyo aaba inaan isku imaano oo dhaqankaana kee Africa camal ilmaha saa u korsani jirna inaan korsano waaye oo ilmaha inaa wax kasta bani.
Mustayo, mar walba waxaan arkaa muddo fog halkan dhalinyarada Soomaalida problemka ma ciladu markii hore iyaga isdili jireen hadda isdilkii oo socda haddana dhibaatadan kala ku timid 17 jir 18 jir da'da noocaas oo caruur Soomaalida dhimanaysa ilaa iyo waagiina banaanbax ayaa socda xal aan banaanbax ahayn ma lahayn.
Xal banaanbax waa lahayaa maxaa yeelay xalka horta aniku naga bilaawdaa wuxuu ka bilaawdaa community-ga dhexdiisa xalkan hadda soo jeedinaynana ma ahan tan hadda ugu horeeyay banaanbaxii ugu horeeyay hadda sameeyneyno xal waxaan wadnaa what's next step kan inuu yahay ina isku keeno all the community leaders mustaajidada imaamiyashooda maxaa la dhahay youth workers oo haddii dugsiga quraan waxaas dhigaan hooyooyin aabooy inaan inta round table fariisano inaan guddi iska soo saarno. Guddigaas waxaan rabnaa inaan accountability uga dhigno in masaajid haduu noqdo masaajidka hal masaajid iska soo jaaraan, haduu community yahay community kasta inuuna far isku fiiqin, laakiin community kastaba wixii loo siiyey grant loo siiyey u qaatay inuu ku dhaqaaqo oo haduuna kan haynin kan kale u diro oo connection kas wada community inay sameeyaan, hooyooyinka inay gacan isqabtaan iscaawiyaan, maahan inay social media iska caayaan, maahan inay snapchat soo galaan, maahan maxaa dhaa inay isficileeyaan oo midka midka kale ku sheekaysato. So narrative kas dana rabaa in aan rabnaa inaan bedelno anako ku aniga iyo Qureyshi iyo dhalinyaro kale oo maamooyin iyo hooyooyin iskugu jira, hadda rabna stepkan labaad inuu kaas noqdo insha Allah.
Qureysho, sida ay tilmaamayso dabcan baahi badan baa jirta, dadka iyo bulshaduna baahida iyadoo jirta haddana muddo dheer la isdhigto oon waxba laga qabanin. Adigu qof dhalinyaraa waata baahiyaha labo saddex afar hal aad isleedahay waa muhiim oo dhalinta haddii sidaa loo helo waxbaa isbedeli lahaa maxay?
ani maxaan dhihi lahay muhiimka horta ilmaha waxaanan dhehno mentorship oo maxay u baahan yahaan inay qof oo u imaado u sheekeyo ilmaha u sheego what's going on, and then maxaa u baahanaha community center horta u baahana meel oo ciyaalka waxay banaanka u aadaayeen waxay meesha u wareegaan waa shaqo la'aan, they have so much time on their hands ka. Ani maxaan dhihi lahay for one ilmaha horta mashquulisno, for example shaqaa loo diri karaa ilmahan maxaa la dhihi jiray community center markan for no way the kids can come together, they play even waxay jiceliyaan ilmaha hadda isku keeno oo ayaga meesha isku sameeyaan way caawin lahayd. And then the other thing is masaajidaha, masaajidaha sida Bosteya sheegtay masaajida badan leena Minnesota haddii hata qasab ma inayna siiyaan oo meesha ay furaan one of the mosques we have different activities oo ilmaha in meesha u imaadaan. And then the main thing is hooyaha waalidka amin ilmahan ina mashquulino waaye ilmahan ina shaqa u dirno wiilasha gabdhaha maama Soomaali oo mar dhow aan bartay oo maxaladay hooyadii wiilashana way jeceshaa gabdhahana way korisaa. That's really sad marka maqle ilmaha labada ciyaal ina isla korino they have to be the same.
Adoon maasantiin Qureyshe Boostey, adoon maasantiin.
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Saraakiisha militariga dalka Suudaan ayaa soo saaray go'aano adag oo ka dhana saxaafadda iyo dadka kale ee dhaliila ciidamada waddankaasi. Dowladda ku meel gaarka ah ee dalka Suudaan iyo militariga waddankaasi ayaa dhowaanahanba soo saaray go'aamo isdaba joog ah oo aan hore looga baran. Wariyaha VOA ee dalka Masar Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa warbixintan Qaahira nooga soo diray.
ciidamada militariga Suudaan ayaa ku dhawaaqay inay tallaabo sharci ah ay ka qaadayaan saxafiyiinta iyo dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada ee aflagaadada u geysta militariga waddankaasi. Bayaan ka soo baxay militariga Suudaan ayaa lagu sheegay inay sharciga la tiigsanayaan dadka u ololeeya bulshada, saxafiyiinta iyo dadka kale ee ku sugan gudaha iyo dibadda, iyada oo loo xil saaray saraakiil ku takhasusay arrimaha dambiyada ee dhinaca internetka. Militariga ayaa sheegay in dulqaadkiisa uu dhammaaday marka laga hadlayo aflagaadada iyo eedeymaha ka dhanka ah militariga ee lagu waxyeeleynayo ciidanka iyo nidaamka amniga ee waddanka Suudaan. Suudaan ilaa iyo bishii Agoosto ee sanadkii hore waxaa hogaaminayay maamul madani ah oo maamuli doona muddo saddex sano ah oo ku meel gaar ah kadib markii xukunka laga qaaday madaxweyne Cumar Xasan Albashiir bishii Abriil sanadii 2019 kadib markii dalkaasi ay ka dhaceen dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeeday xukunkiisa. Qolyaha u dhaqdhaqaaqa bulshada iyo qaar ka mid ah saxafiyiinta ayaa si joogto ah u eedeeya ciidamada iyo in ay ku guuldareysteen ilaalinta dibadbaxyaasha intii ay socdeen dhaqdhaqaaqyada mudaharaadyada. Dibadbaxyo cusub ayaa ka dhacay dalka Suudaan waqtiyo kala duwan kuwaasa lagu dalbanayay in cadaalad ay helaan dadkii lagu dilay mudaaharaadyadii looga soo horjeeday ciidamada amniga ee dalka Suudaan sanadkii hore. Dhinaca kale, horjoogayaasha kacdoonka ka dhacay waddankaasi ayaa siyaabo kala duwan u diiday warka ka soo baxay militariga Suudaan, waxayna ku tilmaameen mid ka dhan ah dimuqraadiyadda curdunka ah ee dalkaasi. talaabada ay sheegeen in ay qaadayaan militariga Suudaan ayaa imaaneysa xilli dawladda Suudaan ay isku dayayso in ay beesha caalamka u muujiso in ay tahay dawlad madani ah oo dimuqraadi ah. Xileeryaasha carabta ayaa u arka talaabada militariga Suudaan in ay tahay mid wax u dhimaysa xorriyadda hadalka iyo dimuqraadiyadda. Todobaadkii hore ayay xukuumadda waddankaasi ansixisay sharciyo ogolaanaya in dadka aan muslimiinta ahayn ay cabi karaan khamrada iyo in dadka diinta ka baxa aan lala tiigsan doonin sharciga dilka ah. Ugu yaraan 246 qof oo reer Suudaan ah ayaa la rumaysan yahay in ay geeriyoodeen intii ay socdeen dibadbaxyada rabshadaha watay ee dhacay sannadihii 2018 iyo 2019 sida ay xaqiijiyeen dhaqaatiirta waddankaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Haatana ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aanu idinku talagalay subaxan saaka. Waanaga inta waxaan la socodsiinayay sahre ciid la nuriyay aniga oo ah Falastiin Axmed Iimaan oo isku duba ridkii Bashiir Abikar intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.
Oh, حرقة باتوران كحجابني